podobe znanja.
Včasih jih lahko zagledate v okolici svojega doma, kako se grejejo na soncu in hitro švignejo v zavetje, če jim pridete preblizu. Najverjetneje bo to pozidna kuščarica, ki pogosto rečemo tudi martinček. Kuščarice so več kot dobrodošel sosed na vrtu, saj pomalicajo marsikatero žuželko ter njihove ličinke in v pomembni meri skrbijo za naravno ravnovesje v vrtu. A koristne seveda niso samo na vrtu, še bolj je njihova vloga pomembna v naravi. A bolj ko se naravno ravnovesje zaradi podnebnih sprememb in posegov v prostor v zadnjih letih hitro ruši, bolj so tudi kuščarice ogrožene. Obenem gre tu za skupino živali, o kateri je še vse premalo znanega. Tako da nimo zelo malo vemo o tem, kako bodo dviganje globalne temperature in vse pogostejši vremenski ekstremi vplivali na nje, koliko se bodo spremembam zmožne prilagoditi. Odgovore na ta vprašanja išče današnja gostja oddaje Podobe znanja, raziskovalka na oddelku za raziskave ekosistemov in organizmov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, doktorica Ana Marija Žagar, sicer tudi koordinatorka projekta Life Natura Viva, ki je namenjen ohranjanju biodiverzitete. Ana Marija Žagar, lepo pozdravljeni.
Živjo, zdravo.
Če začneva pogovor kar pri biodiverziteti, pri stanju na tem področju, zdi se, da so podatki zares zelo alarmantni, upadanje številčnosti populacije, obsežno, vse več habitatov je ogroženih, učinki segrevanja pa so pravzaprav tako nazorni in redni, da si ne moremo več nikakor zatiskati oči, da se ne dogajajo resne spremembe. Obenem pa je tukaj pravzaprav zelo veliko dejavnikov interakcij v okolju, v ekosistemih, ki vplivajo na organizme, pa o njih pravzaprav vemo zelo malo. Bi lahko rekli, da pravzaprav ne vemo, na kako tankem ledu smo se znašli?
Ja, ne bi se povsem strinjala s tem, da ne vemo. Jaz bi v bistvu rekla obratno, zelo dobro vemo. Vemo zelo dosti stvari, zelo dosti dejstev, znanstveniki raziskujejo iz dneva v dan in pa tako kot ste sami rekli, posledice oziroma trendi so alarmantni. In o teh samih vplivih na biodiverziteto pa vemo določeno mero. To izhaja predvsem iz tega, ker o sami biodiverziteti še ne vemo vsega. Biodiverziteta je tako kompleksen, širok pojem. To so vsi organizmi, ki živijo na našem planetu, ki so se razvijali 3,5 milijarde let in imajo svoje prilagoditve. Hkrati so to vse njihove povezave med organizmi, so njihova vpetost v ekosistem, kako delujejo, kako ekosistemi delujejo, kako se vsi ti procesi obnove raznih virov in vsega, kar mi potrebujemo, dogajajo. Tako da to je tako kompleksen pojav, da zaradi tega, ker mi samih teh vseh procesov in vrst in vsega še ne dobro ne poznamo, seveda se trudimo, potem tudi teh posledic posledično, za nekatere vrste vemo bolje, za nekatere razumemo bolje, za nekatere pa slabše. In na teh področjih, kjer je manko znanja, tukaj je potrebno sedaj ravno zaradi teh pospešenih vplivov pa posvetiti še toliko več raziskav in toliko več časa, da bomo dognali, kakšne so te povezave, za katere moramo skrbeti, da jih ohranimo, da bojo potem biodiverziteta in ekosistemi zdravi in bojo omogočali, tako rekoč omogočali nam preživeti na tem planetu. Ne.
Pa glede na to, ne, da se strinjava, da je stanje alarmantno, lahko potem sklepamo, da torej stojimo že na zelo tankem ledu.
Ja, kar se mogoče ljudje ne zavedajo toliko pri teh vplivih podnebnih sprememb. Ne. Jaz bom tako rekla, obstajajo trije eni takšni vplivi, katere lahko definiramo. Ne. Prvi je ta, da vrste izumirajo in sama vrsta, ko izumre, ker ima določeno vlogo, zelo pomembno vlogo in ogromno povezav v nekem ekosistemu, to ne pomeni, da bo samo ta vrsta izginila, ampak bojo izginile tudi vse ostale povezave in to bo imelo vpliv širše. Tako da to je zelo pomemben vidik. Ne? Druga stvar je, da potem, ko mislimo na te povezave, ekosistemske storitve, tako kot jih imenujemo. Ne? Ekosistemi so torej en skupek vrst, en skupek povezav in procesov, ki se v njem dogajajo In te ekosistemske storitve se zamajajo. Že z izgubo ene vrste, kaj še le z degradacijo nekega okolja, recimo. Ne? Tega se ljudje mogoče ne zavedajo, da je to res nekaj, kar je pomembno v širšem kontekstu, ne? V celem spletu biodiverzite in celem spletu ekosistemskih storitev, ki jih imamo. Ne? Tretja zadeva, ki pa je pa, da so tukaj te pozitivne povratne zanke. Torej, če se nekaj negativnega zgodi, izgubimo, recimo kot primer, da se permafrost segreva, s tem se sproščajo plini metana in metan je plin, ki je še toliko bolj toplogredni kot ogljikov dioksid in zaradi tega se toliko bolj še potem ogreva ozračje in še toliko bolj se permafrost segreva in ponovno še več metana. Tako da te pozitivne zanke, v katere smo se zdaj ujeli, s tem, kaj človek toliko vplival na naše naravne ekosisteme, so tudi nekaj, kar je zelo pomembno in to tanjša ta led in zato smo res na tankem ledu. Ne? Ja.
Pa zdi, da se te zanke pravzaprav nekako nizajo vse hitreje.
Ja, to je v bistvu ta koncept pozitivnih povratnih zank, ne? Da pozitivno se še pospešuje. Ne?
Vse hitreje in hitreje.
Ne? In tukaj imamo zdaj mi tisti moment, ki ga moramo razumeti te zadeve in ko jih razumemo, potem moramo tudi ukrepati. Ne?
Zdaj, vseeno se zdi, da je jasno, da vse te spremembe na določene organizme vplivajo bolj, na druge manj, nekateri pravzaprav imajo celo koristi od danega stanja in se hitreje razmnožujejo, druge spet hitro izginjajo. Kako se v tem pogledu pravzaprav držijo kuščarice, ki se jim sami, doktorica Ana Marija Žagar, raziskovalno posvečate in morda s posebnim ozirom na druge plazivce? Kajti o kuščaricah, če odštejem pač takole te martinčke, ki jih nekako vsi poznamo, pozidne kuščarice, ne vemo toliko, ne?
Res je, ja. Plazivci na splošno, pa tudi kuščarice so ena skupina organizmov, v katerih se še ne ve toliko, kot se mogoče ve v katerih drugih bolj karizmatičnih vrstah in pa takšnih, v kateri pritegnejo tako raziskovalce, kot pa v bistvu širšo javnost in posledično pridobijo več pozornosti. Smo pa tudi na področju plazivcev v zadnjih letih, bom rekla, različne skupine, s katerimi sodelujem tudi po svetu in po Evropi, kar dognali nekaj novih stvari. Ne? In podobno kot vsi organizmi je tudi znotraj biodiverziteta pestrost vrst kuščaric zelo velika. Med njimi so vrste, ki so bolj generalistične, to tem vrstam pravimo, da bodo lahko jedle različno hrano, bodo lahko preživele pod različnimi pogoji. In med njimi so tudi različne vrste, ki so bolj specialisti, recimo prilagojene na gorski svet, na hladnejša okolja, na vlažnejša okolja. In znotraj tega potem mi preučujemo, kako se bodo takšne vrste lahko prilagajale recimo segrevanju ozračja, podnebnim spremembam. Tudi pri kuščaricah v bistvu bomo pazili, da so tiste vrste, ki so bolj vlažno in hladno ljubne, tiste, ki bodo recimo v Sloveniji v zmernih klimatih imele lahko težje prilagajanje na segrevanje in pa posledično tudi na sušnejše razmere, ki jih povišana temperatura v okolju povzroča za njih. Tako da tudi tako širše kot pri kuščaricah opažamo neke podobne trende. Posebnost kuščaric je pa ta, da so ektotermni organizmi, to pomeni, da nimajo stalne telesne temperature in se morajo v okolju premikati. One se premikajo med hladnimi in toplimi okolji in s tem regulirajo svojo telesno temperaturo. Zdaj lahko bi rekli, ja.
Zjutraj se malo pogrejejo.
Zjutraj se posončijo, ja, na
soncu. In potem se omaknejo,
ja.
V senčko.
In tako laično, ne, bi rekli, sej, segrevanje pa za njih ne boljše, ne, se bojo rable manj sončit, ne. Tako bom rekla, ja, do neke mere za nekatere vrste je to lahko, ne. Zdaj, za druge vrste, ki pa so prilagojene na hladnejše razmere, pa če pomislimo, se snežna odeja v gorskih okoljih prej stopi, se bo njihova obdobje aktivnosti začelo prej, bojo potem morali imeti daljše obdobje aktivnosti, na katere niso prilagojene mogoče z nekim čist svojim načinom življenja, so prilagojene na krajšo aktivnost. In bojo že proti koncu sezone že trpele, ne, ker bo predolga, ne, pač za njih, ne, ja, niso prilagojene, ne.
Načeloma zelo dolgo hibernirajo, če so prilagojene na tako,
ja,
hladno okolje.
Ja. Potem druga stvar je pa, da recimo topljoljubne vrste pa začnejo više in više v nadmorske višine se razširjati in lahko izpodrivajo te vrste, ker pridejo z njimi v stik, ki pa prej niso bile v stiku in so lahko v neki tekmovalnih teh interakcijah dominantnejše in močnejše in dejansko potem tista vrsta, ko pride v stik z drugo, slabše tekmovalno vrsto, bo jo lahko izpodrinila. Kar je pa za kuščarice izredno pomembno, s to temperaturo, ne, smo pogotovili, da je to, da je zelo, zelo pomembno, da imajo zelo pester habitat. One rabijo senco in sonce. In ko mi neke habitate, recimo, nekako malo olepšamo, dostkrat rečemo, da jih malo zabetoniramo, malo bolj naredimo ne tako pestre, ne tako zaraščene, ne tako, ni toliko nekih kupov vej, kupov kamnov, karkoli, ne. To bo recimo imelo zelo negativen vpliv na njih, ravno zaradi tega njihovega načina življenja, kjer potrebujejo to premikanje med hladnim, pa toplim, hladnim, toplim, to res potrebujejo. Ne.
Skratka, te že omenjeni posegi v prostor, ne, so zelo pomemben dejavnik poleg podnebnih sprememb, ne?
Ja.
To vprašanje bi še imela, preden se še malo bolj posvetiva kuščaricam. Kaj vas je pravzaprav pritegnilo prav k tej skupini živali? Zakaj ne kaki drugi plazivci, zakaj sploh plazivci? Kaj je bilo tisto, kar je reklo wow za vas?
Mislim, da je bil to en tak splet okoliščin, pa neka naravna privlačnost verjetno. No? Kuščarice so mene pritegnile šele v študentskem pač obdobju, kar smo hodili na raziskovalne tabore študentov, ki jih organizira društvo študentov oddelka za biologijo v Ljubljani. In tam smo imeli na izbiro vse možne, ki si lahko zamislite, različne skupine živali ali pa rastlin, s katerimi se lahko ukvarjaš, in jaz sem tako izbrala plazivce kot prvo izbiro, nekako naravno, in potem, ko sem jih spoznala, pa mislim, da je to bila pač ljubezen na prvi pogled in je šlo tako dalje.
Trenutno vas pravzaprav najbolj zanima ena posebna vrsta kuščaric, ki ne živi pri nas, ampak samo na Kanarskih otokih. Kdo je to, katera vrsta je, zakaj je tako zanimiva, Ana Marija Žagar?
To je vrsta, ki je endemit. In sicer Kanarski otoki imajo, je arhipelago 7 otokov in je zelo zanimiv zaradi tega, ker se je odcepil od celine in na teh otokih so se potem postopoma skozi pač milijone let razvijale vrste in kuščarice tam, vsaka kuščarica poseljuje skoraj vsak otok. Ni povsem tako enostavno, ampak Tenerife je otok, na katerem imamo projekt skupaj s španskimi in portugalskimi kolegi. In na Tenerifih smo izbrali vrsto, ki je živi torej samo na Tenerifih, endemit. Imenuje se Galotia galoti. Zdaj slovenskega imena prevoda nimamo, ne? Tako da lahko rečemo Galotia. Je pa ta vrsta zelo, zelo zanimiva za naše raziskave zaradi tega, ker je sam otok, na katerem živi, izredno pester v okoljskih razmerah. Torej ima vulkan na sredini, tam to je najvišji vrh Španije, ne, 3718 metrov mislim, da ima. In to kuščarico najdemo od morja do vrha vulkana. Posod, kjer se po otoku, se verjetno marsikdo od poslušalcev je že bil, ne, lahko srečamo take temne, črne, črnkaste kuščare in to so te kuščari in so izredno razvili, izredno sposobnost, da živijo tako v izredno suhem okolju, v vlažnem okolju, na hladnem okolju, vročem okolju in to nam je v bistvu bil ta izbira, ne, zato ker želimo videti, kako so tam prilagojene.
Verjetno ni edina kuščarica na otoku ali pač?
Ni edina, ja. So tudi skinki, tudi gekoni, tako da kar nekaj drugih vrst je. Je pa tudi kar nekaj prinešenih vrst, no, ki niso naravne, ja, so pač prišle.
No, če se zdaj vrneva k tej galotiji, zanimivo je torej, ne, kot ste rekli, Ana Marija Žagar, da živi pravzaprav povsod na tem otoku. Verjetno pa pač so vendarle specifične razlike med populacijami, ki živijo nekje v nižinah in visoko na vulkanu. Kako to funkcionira pravzaprav?
Ja, in ravno to je tisto, kar smo mi si želimo spoznati. Kako so se prilagodile, in sicer nas zanima, kako so se prilagodile na različne razmere v okolju, v njihovih lastnostih, kot so vedenske lastnosti, kako termoregulirajo, potem tudi fiziološke lastnosti, kako izgubljajo vode, ali tiste, ki so iz vlažnih okolij, izgubljajo manj vode, so prilagojene kot tiste iz sušnih, potem kako se njihova prehranska osnova spreminja, koliko dosežejo starost in potem bomo vse te lastnosti, ki jih spremljamo sedaj, poskušali povezati oziroma bomo raziskali njihov genom. Torej bomo pogledali tako imenovane regije v genomu, kje so te spremembe vidne na samem genskem zapisu in bomo lahko sklepali, ali so se bile torej v nekem takem zgodovinskem času, odkar poseljujejo ta otok, sposobne prav na genetskem nivoju prilagoditi tem razmeram in potem tudi zaradi tega bomo lahko sklepali, kakšne so prilagoditvene zmožnosti določenih lastnosti vrst, da se bodo tudi bodoče tem spremembam, različnim spremembam v okoljah lahko prilagajali pri kuščaricah.
Ali potem lahko pravzaprav razberete tudi to, če so že torej na poti ločevanja vrst?
Tudi, ja, seveda, ker določene razlike, ki nastanejo v genetskem zapisu, ne, potem vodijo postopoma lahko v razlikovanje vrst. Zdaj, sama definicija vrste je pa zelo težavna, tako bom rekla. Ne, in ja.
Se bolj se kaže, da stvari niso preprosto začrtane v naravi. Ne?
Ja, zelo je dosti. Dosti je sivine oziroma dosti je teh prehodnih ne, tudi oblik. Ne.
Pa verjetno se da potem preko tega genoma začrtati tudi to, koliko časa v preteklosti je prišlo do neke spremembe, skratka določiti, koliko časa dejansko je potrebnega, da pride do neke take prilagoditve tudi na ravni samih genov, medtem pa vemo, da danes se stvari dogajajo zelo hitro, kar je ključni problem današnje dobe. Ne?
Ja, eno je ta hitrost in genetske spremembe, druga je pa tudi ta, mogoče malo manj poznana zmožnost spreminjanja, ki se je reče na epigenetskem nivoju, ne, to je pa seveda plastičen odziv, ne, ko se pa znotraj ene generacije, brez tega, da bi se genom sam spremenil nek genetski zapis, ampak se samo vklapljajo in izklapljajo različne regije, ki že obstajajo in so prisotne na tem genomu. Ne. Tako da v bistvu tudi ta plastičen odziv je do neke mere sploh v teh hitrih spreminjajočih se razmerah lahko tisti, ki bo tudi nekako dober za vrsto. Ne. Je pa seveda sama zmožnost adaptacije pa boljša za prilagajanje na dolgi rok. Ne.
Zdaj v bližnji prihodnosti, če bodo seveda covidne razmere dopuščale, je načrt, da se odpravite na teren. Kaj nameravate tokrat, na kaj se boste usmerili, kaj boste raziskovali?
Tako je, ja, upam, da bomo odšli na teren tudi letos. Imamo načrtovan 3-tedenski terenski obisk Tenerifov. Kot sem rekla, ta projekt že kar nekaj let poteka, v bistvu je letos četrtič, da se odpravljamo tja, tako da smo že zelo dosti podatkov, predvsem o kuščaricah že dobili. Malo pa še nam manjka podatkov iz njihovega okolja, ne, ker same kuščarice živijo na zelo majhnem območju, tako imenovanem, rečemo, mikrohabitatne razmere in te razmere nas se zanimajo in bomo v bistvu letos postavili merilne naprave za temperaturo, za UV, za vlago in bomo na teh mestih 22 lokacij po celem otoku povzorčili za mikrohabitatne razmere. Dodali pa bomo še eno dodatno vzorčenje genetskega materiala, ki nam še na nekaterih lokacijah manjka in tako letos zaključujemo, potem pa sledijo v bistvu nabor teh podatkov bomo imeli, sledijo pa analize v naslednjih letih.
Na kaj upate? Kaj bi želeli spoznati na podlagi te konkretne kuščarice in kako utegnejo spoznanja pravzaprav koristiti tudi poznavanju pogojev za torej boljšo odpornost kuščaric drugod po svetu?
Ja, malo nam se že svita, nekaj podatkov že imamo. Malo se nam že svita, kaj so tisti okoljski dejavniki, ki bojo omejujoči za vrsto, na katere se bo težje prilagajala. In malo nam že kaj kažejo podatki, da bojo to res hude, hude, dolge obdobja suše.
Ki jih je vse več
in tudi na tem samem otoku Tenerifi je najbolj sušno in najbolj vroče na jugu otoka, kjer je tudi zelo dosti vpliva turizma in so zato tudi habitati izredno degradirani in se zaradi tega tudi plen recimo in pa hrana za te kuščarje omejuje. Skupaj s temi podnebnimi spremembami, ki pa delajo daljše sušne obdobja, je pa to še toliko bolj za njih stresno, to smo ugotovili. No. Pa ugotavljamo tudi, recimo, da je zelo dosti prilagoditev, na katere so zmožni v bistvu organizmi, ki jih pa prinaša recimo visok UV in pa tudi zelo slabo produktivna okolja, ki so na vrhu vulkana. Tako da nekaj se nam že svita, marsikaj moramo še zdaj res ugotoviti. Bodo pa seveda te rezultati ne samo aplikativni na kuščarice, nasploh. Mislim, da predvsem se da možno razširiti na druge ektoterne organizme, saj seveda morajo imeti neke podobne lastnosti. Ne. Ektoterni so hladnokrvni organizmi, ki potrebujejo raznolik habitat, da termoregulirajo in te rezultati bodo definitivno širše uporabni in tudi širše lahko sprejeti v skupnosti, da bojo lahko drugi tudi razumeli druge organizme, kako se bodo prilagajali.
Kaj pa to recimo pomeni vse, kar sva danes povedali doktorica Ana Marija Žagar za torej kuščarice, plazivce pri nas? Kakšno je pravzaprav stanje, kje so tukaj ključni problemi?
Ja, mogoče je Slovenija malce bolj specifična. Najprej začnem z dobrim. Ne? V dobrem je v tem, da imamo kar visoko pestrost plazivcev. Pri nas živi 22 različnih vrst plazivcev, marsikdo ne ve. Ne? Kuščarice 9 različnih vrst, tudi kače 11 različnih vrst, želvo imamo močvirsko sklednico, plus da nisem naštela morske želve, ki se pri nas v morju tudi pojavljajo. In imamo visoko pestrost, imamo zanimive vrste in pomembne vrste, opravljajo ogromno ekosistemskih storitev, lahko rečem, ampak ogromno vlogo v naših ekosistemih, ki je zelo raznoliko. Ne? Ampak kar je pa slabše, je pa žal poznavanje. Ne? Zaradi tega, ker smo nekako pri nas eno omejeni, vedno smo omejeni z tem, koliko časa, koliko financ, koliko sredstev lahko mi namenimo za spremljanje naše biodiverzitete. In tukaj na žalost pri plazivcih je tako, da niti za eno vrsto plazivcev nimamo rednega spremljanja. Tako da ne morem niti oceniti, kakšne so dejanske predikcije oziroma kakšni so trendi. Ne?
Katero vrsto bi prvo izbrali, če bi bilo malo sredstev? Kira se vam zdi ključna med plazivci?
Težko vprašanje, ker vedno bomo izbrali tisto vrsto, za katero menimo, da je najbolj ogrožena. Pri nas pa so nekatere vrste zelo izjemno redke zaradi tega, ker so na samem robu areala. Tudi teh vrst jaz ne bi izbirala. Bi pa izbirala vrste, ki so pomembne v nekem ekosistemu in zato bi mogoče izbirala celo takšne vrste, ki so vezane na travniška okolja, na gozna okolja, na take ekosisteme, ki so pri nas pač izredno pomembni in produktivni tudi.
Denimo.
Rečemo, ja, ena zelo pomembna vrsta, ki je dober bioindikator, kakšna so stanja na travniških okoljih, je martinček.
To ni tisti, ki pleza po naših hišah?
Ne, tista pozidna kuščarica, tako kot ste rekli. Ja. Martinček je ena vrsta, ki je malo večja in jo redkeje srečamo, ker ni tako pogosta. Samci so zelene barve, samice so rjave barve. No in kot pravim, so zelo pomembni bioindikator. Prehranjujejo se z velikimi žuželkami. To pomeni, če velike žuželke imajo problem, če velike žuželke izginejo iz travniških habitatov, tudi martinček posledično izgine, tako da zato je dobra bioindikatorska vrsta. Za gost pa, mogoče med plazivci je takšna vrsta, ki je zelo pogosta na gostnem robu, tudi smokulja, to je vrsta kače, katero tudi mogoče malo težje najdemo, ampak je dober pokazatelj tega, da je različne plenske vrste so prisotne v nekem obrobnem gozdnem habitatu.
Kaj je smokulja?
Pogosto je kuščarice, je pa tudi lahko male sesavce in pa tudi kdaj si verjetno privošči kakšnega ptiča, kakšno žabo, ampak največ pa kuščarice.
Zdaj, veliko se govori o upadanju števila žuželk, tudi pri nas v Evropi je to občutno. Ne? Če vemo, da recimo martinčki takole pa druge kuščarice jedo veliko te hrane, to verjetno se pozna, kaj ne?
Se pravim, ja, iz samih raziskav po svetu se ve, ne, in tudi zelo veliko se je delalo na teh žuželkah, manj se je delalo mogoče na tem, ja, koliko se pa potem to pozna na višjih trofičnih nivojih, in tukaj nam še manjkajo raziskave oziroma bi bilo zelo dobro posvetiti se ekosistemskim pristopom. Jaz ne zagovarjam tega, da bomo zdaj za spremljanjem ene vrste pa razumeli vse, ravno zaradi tega, ker je vse toliko povezano. In našemu oddelku sedaj ravno razmišljamo o teh idejah. Imeli smo en tak dvodnevni skupni retreat, no, srečanje, kjer so ideje o tem, kako bi lahko še bolje razumeli našo biodiverziteto in njihove povezave in bi so spremljali, ne, monitoringe, spremljanje osnovali ravno na teh povezavah. Tako da tukaj bi se kuščarice in pa neki plazivci predvsem so v sredini nekega prehranjevalnega spleta. Ne. Bi se dobro umestili v to, da jih spremljamo, ker s tem razumemo in tako njihov plen in tako plenilce, vendar za bolj celostno razumevanje pa dejansko moramo izbrati vrste iz različnih nivojev trofičnih povezav, da potem vemo, kakšne pa so, kakšni so trendi, kako ena drugega vplivajo in kako se potem vplivi, ki bi recimo samo eno vrsto vplivali, potem prenašajo na ostale povezave. Ne.
Zdaj nekako pred vsemi nami je naloga, ne, da spravimo svoj način življenja v nekako bolj trajnostne tirnice. Vi, kot sem tudi že uvodoma povedala, doktorica Ana Marija Žagar, aktivno sodelujete tudi pri projektu Life Natura Viva, ki je prav namenjen ohranjanju biodiverzitete pa osveščanju ljudi. Tako da morda kakšen praktičen nasvet, kako pravzaprav se lotiti čisto na ravni posameznika ali posameznice te zahtevne in mestoma tudi neprijetne naloge, ki je pred nami.
Ja, že sama beseda trajnostno je mogoče malo težko zarazumeti, ne? Sem razmišljala o tem, ker ste mi že vnaprej malo povedali, o čem se bo pogovarjala, in ta trajnostni vidik je nekaj, kar bi bilo dobro, če bi začeli med sabo se si ga razlagati malo bolj enostavno. Ne? Kaj to sploh je? Ne? In če razumemo to kot nekaj trajnostno, ja, to, da bo nekaj dolgo trajalo, kaj imamo tle sploh v mislih? Ne? Mi imamo v bistvu v mislih tukaj vodo, hrano, zemljo, zrak, vse, kar v bistvu trajnostno moramo vplivati na te vire, ne? Na te vire moramo tako celostno moramo mi na to vplivati. Z našimi dejanji pa seveda vplivamo mi kratkoročno, ne? Ne? Torej voda, mi si mislimo, v redu, vodo imamo, vedno priteče iz pipe, vedno je tu, saj ne rabimo kaj dosti narediti za njo, zato ker je vedno na voljo, ne? Ampak ni res, ne? Mi vsakodnevno ljudje živimo, vsakodnevno vplivamo na to. Torej, zakaj ne bi mi razmišljali, da naši mali korak ki res vplivajo tudi na celotno porabo vode. Zakaj ne bi bilo recimo subvencionirano to, da bomo kupili najceneje pipo, ki bo porabila najmanj vode, stroj, ki bo porabil najmanj elektrike, najmanj vode. Ne? Tako da za vsakodnevnimi dejanji bomo vplivali na to, da trajnostno ne izrabimo vseh virov. Ne? Zdaj, sama biodiverziteta je pa tukaj ključna v tem pomenu, da so ravno ti procesi, ki jih ustvarjajo in upravljajo vrste okoli nas, tisti, ki obnavljajo te vire za nas. Ne? Natura Viva pa je projekt, v katerem smo ravno se namenili temu, čeprav ljudje vejo, da je narava zelo pomembna, še vedno pa ne vejo dovolj, se nam je zazdelo. In smo se povezali različni partnerji in različne pristope imamo, s katerimi komuniciramo, zakaj biodiverziteto moramo ohranjati. In zakaj je v bistvu tista, ki bo edina nas ohranila pri življenju. Ne?
Vsekakor upam, da se bomo tega vse bolje zavedali. Vam pa najlepša hvala za pogovor, doktorica Ana Marija Žagar.
Hvala.
Podobe znanja.
doktorico Ano Marijo Žagar sem se pogovarjala Nina Slaček, zato ni skrbel Vojko Frelih. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.